habeen waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 30 bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cabasho ka taagan qiimaha korontada oo kacday magaalada Kismaayo.
Madaxweyne Wasiiri, maxaad kala socotaa cabashada shacabka ee usoo gudbiyeen baarlamaanka Jubbaland, taas oo ah inay yihiin korontada iyo biyaha Jubbaland ama Kismaayo kuwa ugu qiimaha sarreeya dalka Soomaaliya? Maxaa sababay, maxaase go'aan ah oo idinkaga qorsheysan?
waxaa kale ood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhagax dhigga dekedda Buraawe.
waxaa weeye dadka reer Buraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah ama reer Buraawe ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa baadhaya faahfaahinta heshiiska lagu kordhinayo xadka deynta dalka ka hor codayna la filayo inay u qaadaan maalmaha soo socda, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo weliba afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska dalka Mareykanka Kevin McCarthy ay ku boorinayaan inay ansixiyaan. soo jeedinta ayaa waxaa ka mid ah in meesha laga saaro deynta 1.4 trillion ah, taasoo jiraysa ilaa iyo bisha January ee sannadka 2025, iyo weliba heshiis miisaaniyadeeda 2 sano kaasoo ilaalinaya kharashaadka federaalka sannad xisaabeedka ka bilaabmaya Oktoobar oo kordhinaya 12% ee soo socda ilaa iyo 2025. qaybaha kale ee xidmadan ayaa waxaa ka mid ah dhimista shaqaalaysiinta wakiilo badan oo ka tirsan waaxda cashuuraha cashuur ururinta dalka Mareykanka. shuruudda ah in dowlad goboleedyadu ay ku soo celiyaan $7 billion oo ah kaalmada xanuunka faafay ee coronavirus ee aan la isticmaalin, taasoo ahayd intii dowladda federaalka, iyo weliba in laga kordhiyo 50 ilaa 40 da'da looga baahan yahay inuu ku shaqeeyo qofku si uu u heli karo gargaar cunto. Biden iyo McCarthy ayaa waxay gaareen heshiis gelinkii dambe ee Sabtidii kadib 7 toddobaadyo ay wadahadal la socdeen. dowladda ayaa lagu wadaa inay ka dhammaato lacag ay ku bixiso biilasheeda horraanta bisha Juun, haddii aanay kordhin saqafka amaba deyntaasi la qaadanaya aanay u kordhin. ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay mas-uul ka ahayd weerar maanta ay diyaaradda droniska aan duuliyaha wadeen ay ku qaadeen amaba ay ku weerareen magaalada Moscow, halka ciidamada ruushkuna ay fuliyeen weerarkii 17-aad bishan ee ka dhaca caasimadda dalka Ukraine ee Kiev. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay soo rideen amaba ay leexiyeen 8 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo bartilmaameedsaday aagga magaalada Moscow. duqa magaaladaasi Moscow Sergey Sobyanin ayaa sheegay in weerarku waxyeelo u geystay 2 dhismo oo la degan yahay, 2 qofna ay ku dhaawacmeen. afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu ka warbixiyey xaaladdaasi. mana jiro wax wadahadal ah ama wax hadal ah oo ka soo yeedhay dhinaca saraakiisha dalka Ukraine. weerarka ayaa daba socday mid horraantii bishan May ay saraakiisha Ruushku sheegeen in lagu bartilmaameedsaday aqalka Kremlinka. geesta kalena Ruushka ayaa dhinacooga weerarkaasi ku eedeeyey Ukraine. galinkii hore salaasadan maantana ruushku waxa uu fuliyey weerar ama waxa ay ugu yeedheen Ukrain ee weerar ballaaran kaasoo lagu bartilmaameysaday magaalada Kiev oo ay la socdeen waa weerarkaasi in ka badan 20 diyaaradood ah kuwa aan duuliyaha lahayn kuwaasoo difaaca hawada Ukrain ay burburiyeen. Ugu dambeyntiina Iiraan iyo weliba hay-adda caalamiga ee quwadda atoomigada ee qaramada midoobay ayaa xalliyey su'aalo ku saabsan mid ka mid ah saddex goobood oo ay kormeerayaashu ka heleen walxa nukliyeer ah oo aan hore loo shaacinin. Warbaahinta Iiraan ayaana sidaasi ku warantay maanta. Hay-adda IAEA ayaa waxa ay muddo sannado ah jawaab ka raadinaysa Iiraan, kuwaasoo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka qurubyo uraniyama kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda anthropogenic. Kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan booqashadii March ee ay Tehran ku tegay madaxa hay-adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo Iiraan ay bixisay si ay ula kaashato baaritaankan. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa iyaguna salaasadan maanta sheegay in labada dhinac ay xalliyeen kiiska goobta Mirifian oo ku taalla aagga gobolka Faris. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Bid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiimid leeyahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada Masagawaay ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug. War saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii ogaayeen weerarkan ay damacsanaayeen Al-Shabaab kadibna ay ka hortageen. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay dileen in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab aanay qabsadeen 3 baabuur ah oo adeegsanayeen. Dowladdu waxay sheegtay in 3 ka tirsan ciidamada dowladdu inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Dhinaca kalena maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegay inay weerar ay ku qaadeen Masagawaay iyo weliba weerar kale oo dhabagal ah oo ay u geysteen ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhinaca Eeldheer ay ku dileen 37 ka tirsan ciidamada dowladda. Wararka ku saabsan dhimashada labada dhinac ayaa sida madax bannaan loo xaqiijin. Dadka deegaanka ku sugan ayaa xaqiijiyey iska horimaada ka dhacay magaalada kadib weerar ay Al-Shabaab soo qaadeen. Iskudaya V O A samaysay oo ay kula xiriirtay saraakiisha ciidamada ayaa aanay noo suurtagelin ilaa iyo haatan inaan khadka telefoonka ku helo. Isla wararka dhinaca amniga ayaynu ku jirnaayey howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa sheegay in howlgal ay si wada jir u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ATMIS ay qaadeen howlgal ay kaga daba tegayaan Al-Shabaab jimcihii weerar ay ku soo qaadeen taliska ciidamada ATMIS ee magaalada Buulamareer. Warayaad mise ay ku baahisay barta Twitter-ka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay tiro door ah oo ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana lagu soo furtay hubkii ay ka qaateen xerada ciidamada Buulamareer. Dowladda Uganda ayaa guddi saraakiil ciidan u soo dirtay Soomaaliya si ay baaritaan ama ay u baadhaan sida weerarkaasi uu dhacay. Dhegeystayaal, halkaa nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida V O A ka imanaysa Washington. Magaalada Kismaayo waxaa kor u sii kacaya qiimaha korontada iyo weliba biyaha. Talaabadan ayaa keentay in baarlamaanka gobolkaasi ay su'aalo weydiiyaan mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo weliba korontada. Warbixintan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan maanta baarlamaanka Jubbaland ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta la horkeenay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland, iyadoona halkaasi xildhibaanada baarlamaanka ay su'aalo ku weydiiyeen. Waxaana ay sheegeen in xildhibaanada baarlamaanka ay doonayaan in ay wasaaraddu caddeyso mowqifkeeda ku aadan iyo waxyaabaha ay kala socoto qiimo kororka ku yimid biyaha iyo sidoo kale korontada laga isticmaalo magaalada Kismaayo.
Mudane wasiir, maxaad kala socotaa cabashada shacabka ee u soo gudbiyeen baarlamaanka Jubbaland, taas oo ah inay yihiin korontada iyo biyaha Jubbaland ama Kismaayo kuwa ugu qiimaha sareeya dalka Soomaaliya? Maxaa sababay, maxaase go'aan ah oo idinkaga qorsheysan sareynta qiimaha korontada guud ahaan dalka Soomaaliya inay ugu sareyso magaalada Kismaayo. Taas oo su'aasheeda koowaad. Su'aasheeda labaad waxay leedahay wasiir, ma jiraan wax shuruuc ah oo damaanad qaadaya shacabka reer Jubbaland qataraha ka imaan kara korontada iyo biyaha?
Wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland Ahmed Hussein Baraki ayaa ka jawaabay su'aalo dhowr oo ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo ku aadan qiimo koror ku yimid korontada iyo biyaha.
Xildhibaan Aisha, waa su'aal weyn oo su'aal sax ah. Saddex sano ka hore iyo maanta biyaha iyo tamartu way isbeddel weyn ayaa ka jira. 2018-2019 iyo wixii ka horreeyeyba biyaha Kismaayo mitir cubic waxaa la dhahaa 5 foostaa la dhahaa ama 1,000 liter oo biya ah, waxaa la gadi jiray $6 iyo bar baa la gadi. Hal shirkad baa magaalada joogta, biyaha ayay macaaneyn jirtay, biyaha oo dhanaan ahaa oo mato makiinada la isticmaalayay, cusbada laga saarayay oo biyo yar usoo baxayay oo koronto badan ay gelaysay ayaa sababayay in biyuhu 1,000 liter ba la gado $6 iyo bar. Kadib waxaa timid shirkado kale ayaa yimid. Shirkadda hadda maanta ugu weyn ee magaalada biyaha siisa ee Jubba la yiraahdo, markii ay hirgashay oo ay biyaha magaalada keeneen, waxay qiimuhu noqday inay $6 iyo bar intay ka timaado ay $2 iyo bar.
Qaar ka mid ah bulshada magaalada Kismaayo ayaa ka cabanayay maalmihii u dambeysay qiimaha korontada iyo biyaha oo waayadan dambe aad kor ugu kacay, iyagoona ugu baaqay dowladda in arrintaasi ay wax ka qabtaan.
Magacaygu waa Ismaaciil. Runtii in korontada biyaha runtii aad iyo aad bay horta saameyn weyn ugu yeesheen magaalada Kismaayo, waayo berigii hore waxaan iska haysan jirnay ceelal biyo laga soo dhaamiyo. Hadda waxaa ku soo biiray warshado biyaha sifeeya oo jirikaankii 10 gadaya, waa jirikaankii 20 liter ayaa 10,000 la siinaya 18,000. Biyihii kale oo ceelasha laga soo dhaamin jirina iyaguna way qaaliyoobeen laftoodii, waayo kareetooyinka ma soo qaadaan, waxaa soo qaada BBA, waxaa la iibiyaa iyagana 8,000 jirikaankii. Korontadana waxaad arkaysaa bishii ama waxbaha ku soo saarta ama aysan ku soo saarin, shirkaduhu inay markiiba ay ka qaadayaan bishii $6 ilaa $7 intuu dhexeysa.
Korontadana hadda ani waxay ugu jirtaa laanfado aad isticmaala TV, qisaqtila haddii aan isticmaala franchir ama waxay isoo saaraysaa in ka badan inta aan isticmaali lahaa. Marka waxaa umoodaa in ay aad iyo aad ay kororsiyeen. Marar qaarkood waxay isoo saartaa $8 waa 2 leer kaliyan aan wuxuu ahaa sheeg ay ugu xiran, marmar waxay soo saaraysa $7 ibar hadba si ay kugu soo saaraysa, laakiin hore may ahaan jirin. Marka dad baa ka cabanayo iyagana qaarkood $10 hal mar ay shirkad isku soo saarayso.
Baarlamaanka Jubbaland ayaa maalmahan waday olole ballaaran oo ay ku doonayaan in ay wax lagaga qabto cabashada bulshada ee ku aadan qiimaha korontada iyo biyaha oo ay sheegeen in uu aad u sii kordhayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay sida uu arko heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka iyo weliba madaxda 4 maamul goboleed ee kale iyo weliba duqa magaalada Muqdisho. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Soomaaliya ay yeelato madaxweyne iyo weli madaxweyne ku-xigeen iyo weliba in doorasho qafiicada dalka ay ka dhacdo sanadka dambe. Madaxweynaha Puntland oo maanta ka hadlaya sida uu arko heshiiskaasi ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa:
habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda. Waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego, Puntland qayb kama ahayn. Waxaa ka soo baxayna ma khusayso. Sababtana waxa weeye, markii hore kuwa aan ka baaqsannay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado, oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo. Dabcan dalkan waa dal jilicsan, waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay. Mowqifka Puntland horaan u cadaynay, dastuurkeeda ku dhigan tahay. Waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira, oo heshiis ah, oo dimuqraadi ah, oo federaal ku saleysan.
Codkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani geesta kalena dhageystayaal wararka Soomaaliya in ku guda jirnaaye gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Noor Sheikh Aadan Madobe iyo ula madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Baraawe caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Noor Sheikh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen ayaa ka hadlay socdaalka gudoomiyaha baarlamaanka iyo muhiimadda ay leedahay dhismaha dekedda Baraawe.
Meel aad dharaaga tagan yahay timid, aadna waa kugu faraxsannahay deegaankaada ku soo dhawow. Runtii waxaana jecelnahay in muddo badanna aad soona noqon doontid, maadaama ay tahay caasimadda Koonfur Galbeed. xarumihii dowladda oo dhan aan ka diyaarinayno sidii ay dowladda uga howlgeli lahayd Koonfur Galbeed inay hesho dekad weyn oo caalami ah, oo dekad ganacsi ah, oo Soomaaliya mahana dowladaha dariska hataa looga adeego inaan ka dhaqanjirno. Maanta marka munaasabadan waxyaalahan uga faa'iideysanayno oo ay muhiim ku tahay waxaa weeye dadka reer Baraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. Dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah ama reer Baraawe ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan, laakiin shirkad weyn ay maalgelinayso dhisi doonto dekedda ayadana aas-aaskeedii iyo dhagaxdhigeedii maanta aan munaasabadaas aan ku soo dhaweynayno gudoomiyaha baarlamaanka.
Dekedda Baraawe ayaa haatan ahayn mid furan oo shaqaynaysa, waxaana muddo sannado ah dekeddaasi ku soo xiran dooman sida shixnado ganacsi. Haddii ay furanta dekedda Baraawe, Koonfur Galbeed waxay u noqonaysaa il dhaqaale iyo fursado ay shaqo ku heli karaan boqolaal ruux oo haatan aan shaqaynaynin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Hadana Hargeysa, gudida doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka daahfuray gobollada Saaxil iyo weliba Sanaag. Mashruuca qaybinta kaararka codbixiyaasha Soomaaliland taasi oo socon doonta muddo 10 maalmood ah. Warka waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Mashruuca qaybinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa socon doona muddo 10 maalmood sida ay sheegeen xubnaha gudiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland. Ugu horeyna injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa muujiyey in guddiga doorashooyinku ay mashruucii diiwaangelintii ay muddo soo wadeen ay hadda natiijadoodii joogaan.
Kaarka waxaa la bilaabayaa qaadashadiisa 13-ka bisha May, waxaanay socon doontaa ilaa 9-ka bisha 6-aad. Waxaan dhammaanba dhigi doonaa goobihii diiwaangelinta laga soo sameeyey oo 2-5 goobood noqonaya gobolka Sanaag. Goobahaasi waxay isugu jiraan goobihii marka hore aynu ka diiwaangelinayna dadku way koobnaayeen oo way yaraayeen, laakiin waxay ka farcameen meelihii dadka aanu rabnay ee sanduuqu wareegay meel kastaoo laga diiwaangeliyey oo nambar fiican iska soo diiwaangeliyey. Kaarkii waxaan u qoondaynay in dadka loogu geeyo halkoodii, laakiin kaarashaasi maaha goobtaasi goobtii uu ka codayn lahaa qofkani. Hadhow kaarkay ugu qoran tahay halkaa uu ka codaynayo. Goobta codayntiisu waa goobtii uu ku qortay kaarkiisa. Waa noo diyaar dhammaanba agabkii aanu hawshaa ku qabanaynay, hadday shaqaale tahay iyo hadday gaari tahay iyo hadday ciidan tahay, dhammaanba wixii hawshaa qaban lahaa oo dhanna maanta waa noo diyaar. Waxaa waxaan ka bixi doonaa sanduuq walba, wuxuu aan ka bixi doonaa goobtii dadku kaarka ka qaadan lahaayeen. Waxaan leenahay muwaadiniinta gobolka Sanaag ha laga faa'iidaysto muddada 9 maalmood.
Axmed Yuusuf Maxamed oo ka mid ah 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ayaa isaguna faahfaahin dheeraada ka bixiyey hawshan iyo sida ay uga soconayso iyo qaabka ay u qorsheeyeen guddi ahaan in loogu qaybiyo kaadharkan goobaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka Sanaag.
gobol kasanaag degmadii saaxiibgaabo iyo degmooyinkii sakalaba waxa kale oo ka dhacay waxa weeye dadka muwaadiniinta ah inay u diyaargaroobeen kaararkii codbixinta qaadano kaararka codbixintu macnaha iyo muga iyo miisaanka ay leeyihiin dhammaanteen waa wada garanaynaa waa kaarka aad ku dooranayso ugu codayn doonto qofkii aad jeceshahay dhulkaad ka tirsanay xusbigaad ka tirsan tahay kuna ridi doonto cid kasta oo aad diidan tahay marka waxaan leenahay min fadla kheer sanaagu kaarkaasi yaanu idinka baylihin
Khadr Maxamed Cakule V O A Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Hatana Canada Xisbiga United Conservative Party ama UCP ee dalka Canada ayaa markale kuraas aqlabiyada ku guuleystay doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada oo dhacday Isniintii shalay. Dhanka Soomaalidana waxay markii ugu horeysay yeesheen xildhibaan heer gobol ah kaasoo ku matalaya baarlamaanka gobolka Alberta. Iyadoo uu ka soo hooyay magaalada Edmonton caasimadda gobolkaasi Alberta guushaasi. Warbixintana waxaan halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Guusha xisbiga United Conservative Party oo loo soo gaabiyo UCP ayaa timid kadib markii doorasho adag ay wada galeen xisbiga New Democratic Party oo loo soo gaabiyo NDP. UCP ayaa 78-ka xildhibaan ee gobolka Alberta ka helay 22, halka NDP ay ka heleen 35 xildhibaan, taasoo xisbiga UCP siisay dowlad aqlabiyada 4 sano ee soo socota. Edmonton oo ah caasimadda gobolka Alberta waxaa kuraasta ugu badan ka helay xisbiga NDP, waana halka uu ka soo baxay Shariif Haaji oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta. Shariif Haaji oo xisbiga NDP ka tirsan ayaa helay 2.5% codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, taasoo ka dhigtay inuu noqdo xildhibaankii ugu horeeyay oo ay yeeshaan Soomaalida gobolka Alberta. Shariif waxaa la tartamay 4 murashax oo kale ah Sayid Axmed oo isna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka tirsan xisbiga ku guuleystay doorashada ee UCP, wuxuuna helay 14.4%, halka Brent Tyson oo ka tirsan xisbiga Alberta Party uu helay 4.2%, waxaana ka sii hooseeyay Donald Slider oo ka tirsan xisbiga Liberalka oo helay 2.4%. Shariif oo xilli sii horreysay la hadlayay V O A Soomaali ayaa tilmaamay baahida loo qabo xildhibaan matala Soomaalida gobolka Alberta oo ka hadla dhibaatooyinkooda. Soomaalida Alberta ayaa guul weyn ku tilmaamay in markii ugu horreysay ay matalaad ku yeeshaan baarlamaanka gobolka Alberta. Soomaalida Canada ayaa horey guulo dhanka siyaasadda ugu soo hoyay gobollada Ontario, British Columbia iyo Nova Scotia oo dhammaan ay ka heleen xildhibaanada heer gobol, halka Ontario ay u sii dheertahay xildhibaan heer federaal ah oo markii saddexaadna ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah ee Canada. Dhanka kale, Daniela Smith oo noqonaysa markii labaad madaxa gobolka Alberta ayaa guusha iyada iyo xisbigeeda UCP ay gaareen kadib waxa ay ballan qaaday inay u shaqeyn doonto dhammaan dadka reer Alberta iyadoo aanan u eegeyn xisbiyadooda iyo cidda ay u codeeyeen. Waxay markale ku celisay wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhimista canshuuraha oo ka mid a qodobadii ay ololaha ku gashay. Rachel Notley oo madaxa xisbiga NDP ayaa niyad jab ku tilmaantay natiijada doorashada, balse waxay ku adkaysatay inay sii hayn doonto hoggaanka xisbiga NDP ee gobolka Alberta. inkastoo natiijada si hordhaca loogu dhawaaqay oo la og yahay halka ay guushu raacday, haddana guddiga doorashadu waxa ay bogooda rasmiga ku qoreen in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqi doono 8-da bisha dambe ee Juun, taasoo ka dhigan in wixii cabashaha oo ku saabsan doorashadu ay dhegaysigeedu furan tahay ka hor xilligaasi. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wagaag dhigaystayaal, warbixinno kale oo gobolka Soomaalidaba ku saabsan way noo soo socdaan, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Shadadiyo, دفك عاشغا يبطو
في اوه
markala yaan idinayahay dhamaantiin ba fiidwaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ba qaybii dambe ee dadka caawiya dunida ee dhageystayaal u gudbi doona qodobadeeda ku soo maqanayd ku maqli doontaan waxa kamida barnaamijka amraha mareykanka iyo waliba xuntii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale haasa yeeshe marka hore ku soo dhawaado qodob iyo laba kamida wararkii adduunka ugu waaweyn. Mas-uuliyiinta dalka Greek ayaa sheegay Isniinta inay xireen 5 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee gaarka ah, kuwaas oo looga shakisan yahay inay la shaqeynayeen mukhalasiin si ay u caawiyaan dadka tahriibayaasha ah ee ka soo tahriibaya dalka Turkiga ee wada deris ama wajaarla dalkaasi Greek. Bayaan uu soo saaray booliisku ayuu ku sheegay in 5 qof ee la tuunsan yahay la rumaysan yahay inay fududeynayeen gelitaanka ugu yaraana 100 qof tan iyo dabayaaqadii bisha Oktoobar, iyagoo isticmaalaya doomo si ay uga gudbaan webiga Evros ee mara xuduudda dhulka Greek ee waqooyi bari dalka Turkiga. Intii lagu guda jiray xiritaanka magaalada suhdinta ku taalla ee Didymiateko, maalinimadii Isniintii ayaa booliisku ay la wareegeen ilaa iyo 28,000 oo dollar oo lacag caddaan amaba naqada, iyo waliba ku dhowaad 6 telefoonada gacanta. Howlgalkaasi ayaa daba socday baaritaan ay sameeyeen kooxaha u shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha ee booliisku. Evros ayaa ah marine muhiim ah oo laga galo Greek dadka doonaya gaar ahaan ay isticmaalaan nolol dhaantatoodii hore, kuwaasoo ka raadinaya ama u gudbaya wadamada ku yaala midooda Yurub. Greek ayaa deyr dheer ka dhisay inta badan xadka uu la wadaago dalkaasi Turkiga si looga hortago soo galootiga, waxaana uu qorsheynayaa haatan inuu taasi sii kordhiyo. Hay'adda Iran iyo waliba hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan quwadda atomikada ayaa xalliyay su'aalo ku saabsan mid ka mid ah 3 goobood oo kormeerayaashu ay ka heleen walxa nukliyeer ah oo aan hore loo shaacinin, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dalka Iran maanta. Hay'adda IAEA ayaa muddo sannado ah jawaabo ka raadinaysa Iran, jawaabahaas oo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka quruubyo uranium ah, kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda amaba ka tirsan anthropogenic. Kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan booqashadii March ee magaalada Tehran ee uu ku tagay madaxa hay'adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo Iran ay bixisay, kuwaasoo ah si ay arrimahaasi ula kaashato islamarkaana baaritaanka qayb uga noqoto. Warbaahinta dowladda Iran ayaa salaasadii sheegtay ama maanta sheegtay aan idhaahday in labada dhinac ay xalliyeen kiiska goobtaasi Mirvian oo ku taalla gobolka Faris. Warbixinta IAEA ayaa sheegtay in tijaabo laga qaaday goobta sannadkii 2020 ay muujiso jiritaanka walxaha uraniumka, waxaana IAEA sheegtay inay haysay xog ku saabsan in 2003 Iran ay qorsheynaysay inay isticmaasho oo ay ku kaydiso walxaha nukliyeerka goob lagu tijaabiyo walxaha qarxa. Iran ayaa beenisay eedeymo ah in ay ka shaqeynaysay samaynta hubka nukliyeerka. Cabsida laga qabo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran ayaa keenay heshiiskii sannadkii 2015 Iran ay la saxeexatay dalalka Britain, China, France, Russia, iyo Mareykanka iyo waliba dalka Jarmalka, kaasoo xadidayay barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Iran si looga qaado cunaqabataynta saaran. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Ciidamada dalka Niger ayaa sheegay in howlgal ay wada jeer ula sameeyeen ciidamada dalka Nigeria ay ku dileen 10 ka tirsan jihaadiyiinta Daesh. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FBA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Ciidamada Niger ayaa Isniintii sheegay in 55 mujaahidiin ah oo ay ku jiraan dhowr dagaalyahanno oo sarsare oo xiriir la leh kooxda Daesh lagu dilay howlgallo si wada jir ah ay u sameeyeen ciidamada Nigeria iyo kuwa Niger. Howlgalkan oo socday muddo 22 maalmood ah ayaa la soo afjaray Axadii, waxaana lagu bartilmaameed sida kooxda Swipe oo ah kooxda Islamic State qaybteeda galbeedka Afrika oo ku xoogan magaalada Erega ee waqooyi bari xuduudda Nigeria uu la wadaago dalka Niger. Kontan iyo shantan kooxahaasi ka tirsanaa ayaa waxaa ku jira dhowr sarkaal oo sarsare oo ka tirsan militariga iyo sidoo kale hoggaamiye diimeedyo iyaga oo isticmaalaya ayaa la yiri erey dhaqameedka caan baxay ee jihaadoonka ah. Tirakoobka dadkan ayaa lagu sheegay warbixin ciidamada ay bixiyeen oo ku saabsan howlgalka ka socda gobolka Koonfur Bari ee Nigeria ee Diva oo ay markaasi booqdeen saraakiil ka tirsan wakaaladda wararka AFP isniintii. Howlgalka dhulka iyo cirka ayaa ujeedkiisu u ahaa in cadaadis lagu saaro laguna ilaaliyo kooxda SWAP oo la gooyo wadooyinka sahayda ay u maraan sida warka uu intaasi ku darayo. Inta la xaqiijiyay laba sarkaal ayaa ku geeriyootay, saddex kaletana way ku dhaawacmeen. Waxaa la sheegay in la burburiyey 13 baabuur, 13 mooto iyo sidoo kaleto 5 gaari oo ah kuwa booyadaha ah. Gobolka ballaaran ee harada ee Jad oo ay wadaagaan wadamada Nigeria, Niger, Cameroon iyo Jad ayaa waxa uu caan ku yahay gabaadsiga kooxaha jihaadoonka ah sida Boko Haram iyo SWAP oo iyadu ka dagaalanta waqooyi galbeed gobolada dalalkaasi isku yiraahda ee harada wadaaga. 4 dal ee xuduudda la leh harada ayaa sameeyay ciidamo caalami ah oo ka hortaga jihaadoonka sanadkii 2015. Horaantii bisha Niger waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay soo qabteen ku dhawaad 1400 oo taabacsan Boko Haram, kuwaas oo ka cararay waddankooda kadib dagaalo ay la galeen SWAP. Xitaankan kooxda ayaa bilowday bishii Maarso markii Islamic State qaybteeda galbeedka Afrika ee Boko Haram ku baacsatay keenta Sambisa ee waqooyiga Nigeria. Gobolka Diva ee dalka Niger ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ka dhacay weeraradii ugu badnaa ee jihaadoon ah, balse waxa uu ahaa mid degantan iyo bilowgii sanadkan 2023 sida ila amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ay u sheegeen.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal umadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka AFP. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xadii toddobaadkan heshiis la gaaray guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. Heshiiskan oo ku saabsanaa kor u qaadidda heerka deen qaadashada Mareykanka ayaa la doonayaa in Kongareesku uu ansixiyo ka hor intaan madaxweynuhu saxiixin. Hawshaasina waa inay soo gabagabowdaa ka hor 5 bisha Juun ee soo socota. Haddaba horumarka ilaa iyo hadda arrintan laga gaaray iyo waxyaabaha caqabada ku ah dhammaystirkeeda ayaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Heshiiskaasi Maxamed oo runtii indhaweydba waa lagu jiray labada xisbi dimuqraadiga iyo republikaankuba guddiyaha arrintaa ka shaqaynayay, iyadoo talooyinka qaarkoodna ay isugu soo noqonayeen madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy republikaanka dhinaciisa ka socda. Arrintaasi markaa runtii waxaan la yidhaahdaa give and take, waxa weeye xilligan oo kale waa aad baa loo baayactamaa xagga siyaasadda, oo xisbi walba waxa muhiimka u ah buu miiska soo saaraya. Arrintana si isku mid ah debt limit-ka la yidhaahdo ama kor u qaadidda deynta ama u ogolaanshaha deynta dowladda federaalka inay deynta oo qaadato, arrintaasi markaa kulliiba waxna waa la isu sii deynayaa, waxna waa la isku adkaynayaa. Marka marathon waxay soo martay runtii adag, laakiin finally hadda meesha ay taagan tahay waxaad moodaa in principle la isku raacay labada dhinacba. Dokumenti la daabacay ilaa 96 page ah oo markaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay isku raaceen in arrintan la sii daayo loona codeeyo. Waayo haddii aan arrintan la isku raacin oo labada xisbi ayna isku raacin, waxaa ka dhalanaya wax default la yidhaahdo oo ah waxaan la yidhaahdo in ay ku yeelato saameyn negative ah dowladda federaalka ah, taasina ay keento inay iska bixin kari weydo kharashaadkeeda shaqaalaha u shaqeeya iyo dowladda federaalka kharashkeeda oo ay ku jiraan waxyaabaha social security-ka la yidhaahdo IRS refund-ka lacagaha la isu celiyo xagga cashuurta veteran-ka iyo dadkan soo shaqeeya ee waaweyn caafimaadkooda arrimo badan oo runtii dowladda federaalka muhiim u ah oo medicare-ka waxaan la yidhaahdo ama medicare-ka arrimahaas oo dhan student debt relief-ka waxaan la yidhaahdo oo deyn caafinta ardayda waxaas oo dhan meesha way ka baxayaan marka waxaa ka dhalanaya dhaqaalaha maraykanka guud ahaana recession inuu galo oo uu hoos u dhaco oo hadhowna qolyaha kan dowladaha fiiriya dhaqaalahoodu ay negative ku qoraan marka deemo cusubna ayna qaadan karin dowladdii federaalka ahayd treasury-ga ayna ka qaadan karin iyo waaxda maaliyadda ee maraykanka kharashaadkiina iska bixin karin marka waa saameyn guud baa waddanka gudihiisa iyo caalamkaba ay ku yeelanaysaa laakiin hadda meel aada u fiican bay maraysaa
waan gartay waxaa jiray in xisbi walba uuna hal aragti wadan oo tusaale ahaan jamhuurigu ay jiraan kutlado amaba kutlad iyadoo si gaara xudooneysa dimuqraadigu sidoo kale bal haddayna jamhuurigu ku hormarno siday ugu kala aragti duwan yihiin waxa socda
runtii jamhuuriyiintu way ku kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo weliba house rules committee committeega la yidhaahdo oo iyagu ay tahay waa 9 republicana iyo 4 dimuqraadiya marka iyagay tahay arrinta inay review ku sameeyaan oo kasoo baaraan degaan oo soo gudbiyaan biilka si loogu codeeyo guddigaasoo aada muhiim ugu ah soo gudbinta iyo ka baaraan dega heshiisyadan hordhac ah ee laisla gaaray ee labada xisbi ay isla gaareen guddiga waxaa ku jira 3 nin oo ka mid ah jamhuuriyiinta oo runtii aada iyo aada u diidan in qorshahani uu meel maro taasina runtii dhabarjab weyn waxay ku tahay Kevin McCarthy guddoomiyaha baarlamaanka maraykanka oo isagoo hawshan in badan hadda ka shaqaynayay haddii markaa waxaan la yidhaahdo extreme demand ama doonis aada u xad jirtabay nimankani la yimaadaan 3 ah oo waxay doonayaan dowladda kharashkeeda inay wax badan ka dhimaan hoos ay u dhimaan iyo qodobo kale oo muhiim ah oo ay doonayaan inay helaan marka taas waxaa kasoo horjeeda marka qolo dimuqraadiyiina iyaguna oo progressive ah oo diidan in loo fuliyo nimankaasi waxay dalbanayaan marka guddiga runtii 3 qof ama shaqsi ee ka mid ah dhibaato weyn bay ku yihiin arrintan in la meel mariyo kulleybana republicanka dhexdiisa ayay hawshu inta badan hadda ka taagan tahay oo raba bal in wuxuu nimankaa lagu qanciyo si ay u sii daayaan guddiga oo arrintu ay u soo dhaafto xagga dimuqraadiyiintana kolley mid la midihi kama madla
waan gartay waad soo qaaday dimuqraadiga waxaa jira koox la yidhahdo progressive oo xildhibaan ilhaan cumar ay ka mid tahay oo iyagu doonaya in barnaamijyadan lagu taakuleeyo bulshada aada maaragtay lacag loogu qoondeeyo bal kuwa haddaad nooga warantid
runtii progressive-ka qoladan ah oo xildhibaan ilhaan cumar ay ka mid tahay yes waa group iyaguna abaabulan oo iyaguna runtii fiiriya waxyaabaha dadka wax loogu qabanaya inay hoos u dhicin ama waxba laga jarin marka waxaad moodaa weerarka iyo weerar celisku wuxuu u dhexeeyaa qolada jamhuuriyiinta oo guddigan ku jirto 3 iyo qoladan kale progressive-ka ah oo iyaguna diidan in baahidooda loo fuliyo iyo waxyaabaha ay la imaanayaan marka qolo walba dadkiibay ku celinaysaa arrinta oo ay leedahay annagu dadkii maraykankaanu difaacayna oo qolada republicankuna ay leeyihin dadka aan hadli karin oo sharcigiina aan access u lahayn oo guryahooda jooga oo in badan ayaanu in siday doono dowladdu ay ugu takrifasho cashuurtii ay ka qaadaysay baana kasoo horjeednaa oo qarashkan badan iyo waxyaabaha la xidhiidha qolada kalena ay leedahay programmadii welfareka ahaa oo dadka la siinayo danyarta ah ee maraykanka oo la rabo in laga gooyo ayaanu meesha u taagannahay inaanu ilaalino marka qolo weliba shacabka dhexdiisay kasoo hadlaysaa iyagoo si kala duwan uga soo hadlaya laakiin runtii qoladan dimuqraadiyiintu marka la eego wax weyn weyn oo ay iyagu isku diidan yihiin dhexdooda ma jirto qolooyinka u loobin garaynaya in sharciga la baaskareeyana number badan bay ka haystaan iyagu marka problem weyn dhexdooda runtii ma aha laakiin way jiraan gruubka progressive ilhaan iyo ka mid tahay oo eeganaya dhinacan kale republicanku waxa ka soo yeeda
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo u dhow in heshiis buuxa ay ka gaadhaan arrinta ku saabsan diinqaadashada Maraykanka. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno go'aanada ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ku soo beegmay xilligii saxda ahaa oo loo qaaday meeshii ugu wanaagsanayd, mise waa barnaamij isagu riyo ah oo aan sidii loogu talagalay ama qorshihii hore ee dalka Soomaaliya ku heshiiyeen baal marsan. mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Samow Cali Yare oo isagu siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda Nairobi ka dhigta, iyo Faisal Mataan oo cilmi baarista isagu ku takhasusay gaar ahaana xarunta daraasaadka sare ee fadhigeedu yahay magaalada Garoowe ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano CRDPS, iyo waliba Jubaland. Waxaan ku bilaabayaa Faisal Mataan.
go'aamadii madasha wadatashiga qaran ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ka soo baxay magaalada Xamar ee magaalada Muqdisho caasimad fadhiga dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan u arkaa inay tahay go'aan xilligeed la qaatay, ayna u haboon tahay qaabka ayna mudan tahay in laga wada hadlo habka loo fulinayo.
Waa tahay Sabow Cali Yare.
Waa masan tahay anigu kolay go'aamada dowladda federaalka qaatay madashi wadatashiga qaran, anigu waxaan u arkaa inay tahay go'aamo wax kama jiraana aanan ku salaysnayn siyaasadda Soomaaliya maanta aanan waaqici ahayn.
Faisal Mataan, marka aad leedahay go'aanadan ee golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda Soomaaliya ka soo baxay waa kuwa ku soo beegmay xilligii saxda ahaa, su-aasha aynu isweydiinayna waxa weeye sidee bay suurtagal ku tahay xilligan in la meel mariyo doorasho hal qof iyo hal cod?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan u arkaa inay tahay arrin wanaagsan arrintani. madaxweynuhu sida iyo ra-iisul wasaarihiisu sida ayagoo go-aan tahay inay shaqadan u qabtaan xilli hore, qorshaha hawleedkeedana usoo gudbiyaan muddadii halka sano ahayd ugu horreysay muddo xileedkooda, waxay u muuqataa mid ay ku fulin karaan saddexda sano ay sharciyadda haystaan ee soo socota. wax ka bedelka la sameeyey oo awoodaha dastuuriga ah ee wax laga bedelay dastuurada maamul goboleedada iyo dastuurka federaalka ah iyo dastuurka saddexda option oo noo yaala oo la rabo in dadka lala wadaago, waa wax discussion u baahan oo in laga wada hadlo. laakiin waxaan u arkaa sanadkan ugu horreeyay shaqada ay qabteen inay tahay shaqo muhiima, dadkuna waa inay doortaan cidda mataleysa.
Sabow Cali Yare,
extension kan hadda aaliga ah political defensive wadanka siyaasad ahaan buu sii kala qaybinayaa, maahane wax macnaha ma sameynay. for example, hadda markaa fiirso Jubaland waxay joogtaa muddoxileedkiisi 60 days muddo 2 months camal wax ka yara waqtigii muddoxileedka madaxweynaha uu dhammaanayay. haddii annada extension lagu daro mar walba marka waxaad fiirsaa siyaasiyiinta inay fiiriyeen damacooda siyaasadda, laakiin aysan fiirinin waxyaabaha asaliga ka jira meesha.
Faisal Mataan, waa isla su-aashii marka laga hadlayo qaabka nidaamkii mekanismka ahaa lagu soo dhaqmayey 4.5-ka ahaa ama prime ministerkii madaxweynaha ahaa inay meesha laga saarayo oo lagu bedelayo madaxweyne ku xigeen, iyo in laba xisbi keliyihii oo aan magacooda la sheegin ay tartami doonaan arrimaha ka war?
dastuurkeena Soomaaliya ee la ansixiyey 2012 bishii 8-aad, saan umalaynay inay ahayd, wuxuu ahaa dastuur contradictory asiisaba. wadanku waxa uu awood dastuurku waxa awooda siinayay wadankani inuu yahay wadan prime minister ku maamulayo madaxweynuhuna uu ceremonial yahay. nidaamka noocaas sida kale loo isticmaalo opposite side-ka oo aynu madaxweyne lasoo doorto uu isagu soo magacaabo ra-iisul wasaare, taladii xukuumadda iyo go-aamada xukuumadda ee siyaasiga ahaa ee masiirka ummadda ku jirtayna madaxweynuhu uu maamulo asagoon dastuurka awoodaha siinayn. marka waa muhiim in dastuurka dib loo revise gareeyey oo laga shaqeeyey oo hadda nuqulladiisa aan hayno oo saddexda option ah inuu si wanaagsan u qoran yahay, kaasan implementation-kiisa in laga wada qayb galo qodobada aasaasiga ah ee xuquuqaha iyo waajibaadka. Political agreements kale in laga galo arrimaha qaybsiga khayraadka, fiscal federalism ka, mataqaana hadda tan oo political power sharing ka, in isfaham laga galo. Waa arrin ay sheegayso saddexda option ee aan horey u soo sheegnay. Anu marka waxaan qabaa tasuurkan la qaadanay inuu saxan yahay, in arrintan labada xisbi caddeyn bay uga baahan tahay inay sharaxaan saaxiibada soo jeediyay ee madasha wadatashiga qaran. Laba xisbi check and balance ma yeelan karaan, ugu yaraan saddex inay noqdaan ayaa muhiim.
Asalo waxaad ka mid tahay dadka bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha diblomaasiyadda. Marka markaad hoos u eegto isla su-aashiiyada ahayd, dadkani mar walba oo dowladdu ay wax soo saarto ama wax lagu heshiiyo, qof unbaa boodaya ama koox baa ka hor imaanaysa. Haddii aan wixii markay bilowga yihiin aan wax lala qaban ee lagu hor yimaado, soo muddadii inay sii dheeraato ama khilaafka uu sii socdo si looga gudbo, maxaad xalaysaa?
Anigu xal waxaan hayaa, Soomaali waa waddan federaal. Federaalkiina marki la fiiriyo kuma beeskaraysna political hierarchy. Waddanka ma olays waxaa ka jira political vacuum. Marka anigu waxaan u arkaa xal ahaan in la fiiriyo awoodaha dastuurka uu siinayo qofka xilka haya. For example, hadda markaad fiiriso madaxweynaha walaalkii Faisal Baashe ayaa markaad fiiriso qorshe uu keenay, wuxuu ka hadlay madaxweynihii inuu prime ministergii appoint gareeyo. Dastuurkan inay ku qoran tahay prime ministerkii inuu dowladdii ruul garay. Oo fuj markaad fiiriso marka waxaa ka jira power collapse, mar walba ninba ninkal ruulkiisu qaadanaya. Marka aniga xal waxaan u arkaa samuuhan in lagu laado federal members, member states powergooda, like markay timaado representation of national resource, markay timaado at national level, markay la imaado always waxaa jira power vacuum. Soo marka power vacuumka oona la sixin, mar walba isku hor imaad waa jirayaa. Waana midda mar walba keenayso marki wada hadal miiska isku yimaado in single party meel gooni u boodo ay ka dhex bado heshiiska.
Ugu dambeyntii, Faisal Mataan, waqtiga hadda la haysto ee kuu muuqda hal sano ayaa hadda dowladdii u dhammaatay, ma kula tahay in lagu dhammaystiri karo in xisaabtii la diiwaan geliyo, in dadkii la tirakoobo, in localkii lasoo dhiso kiid ee kownsilada, si markaasi loo gaaro oo qorshayaasha walow cabasho hadda ay ka timid qodobada ka soo baxay golaha wadatashiga?
Waxaan rabaa horta inaan dib kugu laabto arrintan. Waxaa walwal badan la gelinaya dadka, maadaama muwaadiniin Soomaalida nahay, maqnaanshaha dheer ay dowladda Puntland ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran, iyo iyadoo maqnaanteeda iyadoo booska ka maqan in go-aamo masiiriya la gaaray. Arrintaas waxay u baahan tahay in si wanaagsan oo taxadar leh ay u fiiriyaan madaxda dowladda, madaxda federaalka. Soomaaliya kuma dhismayso mataqaana in la yiraahdo inti badneyd baa fadhida mid baa maqan. Things has to be mataqaana consensus based waa inaan noqdaan. Midda kale, Puntland halkan kugu daray dastuurkeeda waa dastuur legitimacy haysta, halka dastuurada maamulada kale legitimacy waa haystaan oo nidaam waa mareen, inaan ku khaldanno ma aha. Laakiin practical implementation badan bay ku sameeyeen oo ka mid ah dowladda diin hadda ugu dambeysay maxkamadda dastuuriga ahayd baa la magacaabay si ay u xabaa la sameeyey, si ay u xalliyaan wixii disputes ama interpretation ah oo loo baahdo arrimaha dastuurka. Waxaa la qabtay local councils muddo dheer kadib Soomaaliya. Marka waxaan qabaa nidaamka la qaatay waa saxan yahay, laakiin waa in laysu joojiyaa oo dadku si wanaagsan ay meel ugu guuraan, meel ugu wada guuraan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Mataan oo cilmi baare ah, isla markaana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka sare ee fadhigeedu yahay Garoowe, lana shaqeysa Jubbaland, oo magaceeda marka soo gaabiya loo yaqaano CRBS, iyo Samuu Cali Yare oo isaguna ah aqoon-yahan isagu ka tirsan jaamacadda Nairobi, gaar ahaana culuumta siyaasadda, xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddii gaabla intaa inuu joogto intii mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin sawir dheera oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiinayay. Gabagabadii idaacaddaynu dhegaystayaal maraynaya, haatanna mar kale aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Kuday dalay dhaqankii wiriiruu xilliguu ku dii jiraaye dambasamuu kuu guday garantuna ugbaa tahay oo ramad kuday dhalay gacadkiisi loo dhigay murkaa meer duleedka gamalada harkoodana gudiyay saawlimaaya aflu inta habla moodiyo goobtiyo barbaarsuna aflu aflu inta habla moodiyo goobtiyo barbaarsuna ilaa waagu daalaawo sacabka aanay daynay ilaa waagu daalaacu sacabka aanay daynay indhaha sideeli marka aan ku daawado qalbigaygu diirsada dadna adawgu qurux badani gaanta rubkiyo adaa toogna ka udgoon dadna adawgu qurux badani gaanta rubkiyo adaa toogna ka udgoon tumara waa adoo fura ruuxna waa kan igu jira kultura igu qaaxe tumara waa adoo fura ruuxna waa kan igu jira kultura igu qaaxe soo gantaara gacallada ka baxaa iyo hili ma iska horiyxidigtii dagaariyo dayax iyo cadceedo deri soo gantaara gacallada ka baxaa iyo hili ma iska horiyimi gaahin damaano ay kamiray ka wadaadigay oo qabiyo muukiyo midabkooda dahabka istimaalhu kan wadaag shucaacuni sagal yaroo da'aayiyo ushacaad isaga maray sagal yaroo da'aayiyo ushacaad isaga maray
wagaag dhegeystayaal heestaasi dalsan iyo loocodka casanaada samtan ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.